Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara welaýatyna käbir azyk önümleri, hususan şeker, güne bakar ýağy we göwek bakça önümleri gymmatlady. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda Sewitden habar berdi. Şekerin 1 kilogram 19 manada, pomidor 15-19 manada gymmatlady diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Diňe bu haritlerde hem güne bakar ýağy 36-40 manat aralygynda satylýar. Bir näçe gün öň bu ýağy 26 manada satyn alyp bolýardy. Paýta ýağynyň 1,5 litri 40 manatdan satylýar diýip habarçymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň maglumatlaryna görä Sewitde şeker we pomidor ýaly önümleriň baharlarynyň ýokarlanmagy bu haritlaryň Türkmenistanyndan esasan Russiýa Federasiýasyna eksport edilmegi bilen düşündirilýär. Russiýanyň Ukraina esasyz çözmegi derarly Moskwa ýeti ykdysady sanksiýalar uçurdy. Ödüne garşy girdilen sanksiýalaryň ýeňi Russiýa käbir önümleriň daşary ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8-nji martda girdilen bu gadagançlyk etasyna hususan şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Galiberde Russiýa ykdysady sanksiýalaryň ýeňi türkmen pomidorynyň importyna girden gadagançlygyny ýatyrdy. Russiýanyň owa hojalyk gödäwçisi Rossel Haznadzor 5-nji martda karar kabul edip beýleki käbir ýurtlardan Russiýa import edilýän haritlara girdilen çäklendirmeler bilen bir hatarda Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegine girden gadagançlygyny ýatyrdy. Ýatdasak geçen ýylyň martynda Russiýanyň Rossel Haznadzor gullugy Türkmenistanyň import edilýän pomidorun Russiýanyň fitosanitariýa şertlerine gawat gelmeýänligi bilen baglylykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatynyň şatlyk we sakarçaýy etraplaryna ýörüýte ýyladyşxanalarda pomidor ösürip ýetişdirýän daýhan hojalyklaryň işgärleri bilen gurungdaş boldy. Ýyladyşxany işgärleri Sewitiň hususy kärhanalaryna öndürilýän göwek bakça önümleriniň soňky wagtlarda has köp mukdarda Russiýa eksport edilýänini aýdýarlar. Yerli wazirlere hili pes pomidorlar iverliyar deyip bir yılı dışkanı işgar Azatlyk Radiosu'nun havarçısı filan gurrun döşlükte itti. Galiberse de Mara velayetine Türkmenistan'ın en iri şeker zavodu yerleşiyar. Yurdun kabir sevitlerine devlet plan borçlama esasını östürülüp yetiştirilen şoğundur. Bu zavodun şeker önümçülüğüne çiğmal hükmüne ulanılıyar. Türkmenistan, Rusya, Azerbaycan ve Hindistan yali yurtlardan şeker import ediyar. 2019 yılı içinde bar olan statistik hesanlara göre Türkmenistan yurda import edilen şekerin 51.5 götürümünü Azerbaycan'ın, 21.1 götürümünü Birleşen Arap Emirliklerinin, 15.18 götürümünü Rusya'dan, 9.184 götürümünü Hindistan'ın hem de 1.153 götürümünü Belarus'tan import ediptir. Galiberte de Türkmenistan yurdu import edilen unu esasan Rusya'dan ve Gazawstanyň satyn alýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Ýewrazia ykdysady birleşigi bilen söwda gatnaşygy ýokarlanypdyr. Şol bir wagtda hökümet resmiýleri importa durýan haritlaryň içerki önümçüliginiň artdyrylmagy ugruna tagallaýan diýenlikleri aýdýarlar. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji martda geçiren hökümet maslahatyna bazarlaryň we dukanlaryň halkyň giňinden sarp edýän haritlaryň üpjün edilmegi, narhlaryň gödäwçilikde saklanmalydygy barada durup geçdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklar başdan geçirip başlady. Şondan bäri ýurtda ýygy-ýygydan ümit önümlerini gytçylygy we gymmatçylygy emele gelýär.